актуальные экспертизы свободы. Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Чому керовник адрынул политическую либерализацию? Як белорусские улады собираются переодолевать экономичный кризис? Какие новые акценты, сделанные у замежной политики? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают журналист газеты «Белорусы» Ирина Павлюк-Быковский и политолог Владимир Подгол. Веде передачу Валер Карбалевич.
Хочу звернуть увагу на два новые моменты, которые появились этим годом. Первое – это сусветный экономический кризис, который мощно уплывает на белорусское социальное и экономическое жизнь. И второй момент – это поляпшение дочинения Беларуси с Европой, включение Беларуси в программу Европейского связа «Усходнее партнерство». Какое огульное уражение от выступу, ці великое отрозненье этого выступа, этого послания от попередних, господар Быков?
Натурально, что в этом послании есть шмат речев, которые имеют переемность с другими посланиями, потому что это документы, которые лишатся такими головными для страны, и исследовательники белорусской внешней политики, эти внутренней политики будут визначать, сколько раз было сказано про Россию, сколько раз было сказано про Запад, Евросоюз и так далее, как визначить, что меняется, какие есть керунки. А что тычется огульного уражения, то самый главный свой месседж Лукашенко сделал на самом початку, когда сказал, что фабрики будут працавать, рабочие места застанутся.
Господар Подгол, а у вас какое уражение от этого послания?
По сутности мы убачили дубль нарады с премьером и всем урадом. И некие такие кропковые улучшения, апелляцию до амбассадора в Заходу, крышечку до Кремля и все.
А до народа?
Народ тут был, по сутности, это был мобилизационный заклик, например, цитата, «працавать сутками, сутками не выходит с цехов». Вось мне докладают, что там некто не хочет працавать. Звольнять таких, мобилизационная риторика. А минулые годы, когда все шло добро, это была такая лагодная риторика, вось идеальная модель, якая спрацовывает, житё полепшается.
Довольно значную увагу в своем выступе Лукашенко уделил питанию экономичного кризиса. Это новая ситуация для Беларуси. Господар Быковский, какое ваше уражение, какими методами белорусские улады собираются выводить белорусскую экономику с этого экономичного кризиса?
Ну и первое важно зазначить, что Лукашенко все еще не признает наявность кризиса в Беларуси. Он так нам просто сказал, что в Беларуси кризиса нема, кризис есть за межами Беларуси. Але, коли уже казать про методы выхода с кризиса, то самое головное, то, что зараз робит влада, Лукашенко никаким чином не упомянул. Бо самое головное, что мы можем саправды зазначить, это кредиты, которые белорусский керовный режим все лето бере, ну просто невероятно шмат в сравнении с усім попередним часом. И про эти кредиты у головном официальном документе ничего не звучало.
На мой погляд, сапраўды такое складывается уражанне, что белорусские улады не бачаць у кризисе великой небяспеки для себе, для краины, для белорусской экономики. Может, просто белорусские улады добра хаваюць ситуацию и робят добрую мину при дрэнной гульні. Спадар Подгол, что вы можете сказать про пытание экономичного кризиса у послания?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да. По-другое, коли казать про улады, я думаю, они наполоханы страшно. Перш-наперш стратить свою посаду, и они сидят голову не сопустивши.
Я звернув увагу на тое, что пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коротко и причым далёка не на першым месцы дзеля змагання с кризисом. Лукашенко зрабіў акцент, причым не один раз. Ён выказаў тезис, что лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць і зразумець. Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, что калі нехта думае, что вось гэты дыялог с Европой, что включение Беларуси во усходнее партнерство створить умовы для политичных измен в Украине, измены режима, измены улады, то на это сподеваться не варто. Пусть это не выпадково, это и акценты были зроблены. Господар Быковский.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта умова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бра. Іншая рэч, што ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Па-першае, я хачу сказаць пра эканамічную лібералізацыю. Па сутнасці, Лукашэнка дэклараваў, што ніякай лібералізацыі ў эканамічным жыцці не будзе. Ён заявіў, што гэта не аднамаментны акт, гэта паступовы працэс, і што ўсялякія махляры, ашчэпкі, адмарозкі зразумелі гэта так, што хачу, то і варачу. Не, кажа Лукашэнка, гэтага не будзе.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак. То бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюрократыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай, ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова. І яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Эксперты свабоды абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачыненняў Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу? Спадар Быкоўскі.
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Ён адкрыта заявіў, я яму сам не падам рукі.
Спадар Падгол, якое ваша ўражанне ад замежна-палітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут праблема ў ацэнках. Лукашэнка зазначыў, што ягоная палітыка была правільнай, а заходнікі памыляліся. Усе гэтыя санкцыі, ціскі, яны праваліліся. І вось заходнікі паразумнелі, сталі нармальнымі палітыкамі і пайшлі на сустрэчы. Вы ад нас нічога не патрабуйце, а мы з вамі будзем весці раўнавартасны дыялог. Вось ён паставіў рамкі і межы.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася, і таму дачыненні сталі паляпшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай – працэс двухбаковы. То бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быкоўскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж кажучи, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая, у нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайте Лукашэнкі зброю». То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў, і цытую Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. Вот кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды, у перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы» Ірынак Паўлюк Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз